Goeiemiddag gemeente. Psalm vers 26 wat ons gesing het is 'n baie mooi inleiding vir ons preek vanavond. Die afkondigings namens die kerkraad. Die eerste kollekte is bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke. En dan is dit vandag voorbereiding vir die heilige nagmaal wat as die Here wil volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Indien daar besoekers is wat saam met ons nagmaal wil vier, of as jy familie of vriende het wat jy besoek, is dit nodig om vooraf, verkieslik teen Vrydag, dit by die kerkraad of hier uit 'n wijksouderlong bekendbaar te maak, sodat ons die nodige reëlings kan tref vir ondersoek. Gemeente, laat ons staan en ons harte verhef tot God. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing nou in antwoord op die seëngroet van ons Here met Psalm 24 vers 1 en 2. Laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, die aarde en alles daarin behoort aan U. Die skepping en al sy mag is deur U geskape en word deur U elke dag nog steeds onderhou. Vader, so mag ons as U gemeente hier voor U saamkom om U te aanbid. Ons mag hier in U teenwoordigheid saamwees as kinders van U. Ons wat vrygekoop is deur die bloed van U Seun. Vader, ons wil U dank vir nog 'n geleentheid waar ons U weer kan loof en prys en U kan aanbid, U woord open en U woord hoor. Ons vra dat U ons harte sal reinig, ons ore sal oopmaak. As ons moeg is, gee ons krag, Here. As ons versla is, troos ons, en as ons teen U verhard, maak ons harte tog sag. Vader, dit is volgende week weer nagmaal, waar ons as gemeente saam aan die tafel kan kom, om ons liefde vir mekaar te bewys en ons liefde vir u. Wanneer ons gaan onthou dat Jesus se liggaam vir ons gebreek en sy bloed vir ons vergiet het, hy ons sondes gedra het, Satan en die dood vir ons oorwin het. En hy nou sit aan die regterhand as oorwinnaar. Ons mag dit vier in die nagmaal volgende week. As u liggaam, as een kerk. En Vader, help ons om onsself te ondersoek, om sondes te bely en ons reiniging en saligheid by u te kom soek. Gee ons die nodige vertroue, die eerlikheid, die openheid en die vreugde om die sakrament tot u eer te kan vier. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Gemeente, vanavond behandel ons die Heidelbergse Katechismus Sondag 3. En ons sal nou in verband daarmee saam lees Genesis 3. Ons luister na die woord van die Here. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jy mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan altwee sy oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome en van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voorbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe sê die Heere God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek, en ook van die boom van die lewe neem, en eet, en lewe vir ewigheid nie. Toe stuur die Heere God om weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Tot sover ons skriflesing. Kom ons sing nou Psalm 90 vers 1 en 2. Soos genoem behandel ons vanavond Heidelbergse Katechismus, Sondag 3. Kom ons lees dit saam. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe en om hom te loof en te prys. Waar kom die verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. Gemeente, as amenlied op die preek sing ons skrifberuiming 22 vers 1, 3, 8 tot 11. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Die bose word nie so gebore nie, dit word so gemaak. Die bose word nie so gebore nie, dit word so gemaak. Dit is die tema van baie films en boeke van die afgelope 20 jaar. In die verlede het klassieke boeke 'n duidelike onderskeid tussen goed en kwaad gemaak, lig teenoor duister, en lig moes oorwin. Maar soos ons samelewing verander het, het die lyne tussen goed en kwaad dowwer geword. En is die agtergrond van skurke mettertyd al hoe meer beklemtoon. Niemand word sleg gebore nie, sê hulle. Die bose kom van buite af. Kwaad is iets wat met jou gebeur. Daar is byvoorbeeld vir die slegte heks van die storie Wizard of Oz, 'n eie aparte boek en musieksblyspel geskryf oor hoe sy geboelie is, omdat sy groen was, en oor hoe sy misverstaan is, en hoe al die ander mense besluit het sy is 'n skurk. En uiteindelik het sy dit maar net so aanvaar. En daar is so baie stories soos hierdie een. Dink maar aan enige skurk, en dit is hoogst waarskynlik, jy sal 'n tragiese agtergrond iewers vind wat vir hom of haar geskryf is. Dit is alles goed en wel vir fiktiewe stories. Maar wat van die realiteit? Hoe is dat dit dan regtig in die werklikheid van die lewe waarin ons leef? Leer die Bybel ons dat boosheid nie gebore word nie, maar dat dinge sleg word? Meestal nee, en gedeeltelik ja. Die kwaad word wel in ons gebore. Ons natuur het so verdorwe geword, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore is. Die hele mensdom, behalwe twee, is as sleg gebore. En wanneer dit by daardie twee mense kom, Adam en Eva, is dit uiters belangrik dat ons verstaan dat hulle in hierdie opsig die teenoorgestelde van ons was. Adam en Eva is nie sleg gebore nie, hulle is goed geskape, soos die hele skepping. En dan daarby is hulle na die beeld van God geskape en in hierdie opsig was die mens natuurlik uniek. Adam en Eva het sleg geword. Want ons moet nie te sleg vir hulle voel nie. Hulle is nie geboelie nie. Hulle is nie gedwing nie. Die sonde is maar net aan hulle gefluister en hulle het daaraan toegegee. Eers Eva en toe Adam. En hoewel dit teologies as die sonde val bekend staan, verkies dominee Segstroe 'n ander term. Hy verkies die term sprong in sonde in. En dit is dan ook ons tema, ons sprong in sonde in. En vanaand kyk ons na ons skepping, ons skuld en uiteindelik ons vertroue. So ons sprong in sonde in, ons skepping, ons skuld en uiteindelik ons vertroue. Om te verstaan hoe ver ons geval het, moet ons, waar ons begin het, vergelyk met waar ons nou is. En ongelukkig is dit 'n redelike groot en verval. En dan om die saak net te vererger, is daar niemand anders om te blameer, behalwe onsself nie. In ons katekismus sit hier in woorde wat ons almal graag wil hoor, en sê, Basie sê dit so, ek is nie so lus om verantwoordelik te wees vir my sonde en my boosheid nie, en ek kan ons nie dalk vir God die skuld gee nie. Dit is mos logies, dat as ons Sondag 2 lees, en ons lees wat daar staan, dan sien ons dat ons deur ons natuur geneig is om God en ons naaste te haat. Dan is dit mos nie regtig ons skuld nie. Of hoe? Nie net word ons so gebore nie, Maar dis mos hoe ons oorspronklik geskape is. Dit moet mos God se skuld wees. Hy is die skepper van ons natuur. Nou, dis hoe ons graag wil dink. En dis wat die vraag dan sê, in vraag 6, het God dan die mens so boos en verderflik geskape? En ons hoop bo alle hoop, dat die antwoord toch net ja is. As het God se skuld is, dan moet God dit mos regmaak. Ons is net onskuldige bystanders in die hele saak. Ons is maar net slagoffers van omstandighede en slagoffers van 'n God wat 'n kosmiese fout gemaak het en ons na ons moederskote gestuur het met die skakelaar gedraai na sleg in plaas van goed toe. Het God die mens dan so boos en verderflik geskape? Nee. Inteendeel, God het die mens goed geskape en na sy beeld. Dit is 'n ware geregtigheid en heiligheid. Dit is nie God se skuld nie. Hy het ons goed geskape. Hy het ons geskape om net soos hom te wees. Stel jy voor hoe dit moes wees. Stel jy vir 'n oomblik voor hoe dit was om werklik, regverdig en werklik heilig te wees. Ons mag dan dink dat regverdigheid en heiligheid is identiese terme. Geregtigheid beteken mos om te doen wat reg is, en heiligheid beteken om te doen wat reg is. Nie waar nie, is altyd dieselfde. Maar dit is nie precies hoe ons dit moet sien nie. Geregtigheid en heiligheid hoort natuurlik by mekaar. Dit is onmoontlik dat iemand regverdig is en nie heilig is nie. En dit is onmoontlik vir iemand om heilig te wees en nie regverdig te wees nie. En toch is daar verskille. Regverdigheid se karakter verwys na 'n wetlike status, wys na die wetlike status wat ons voor God het. As ons regverdig is, dan beteken dit dat ons 'n regte verhouding met God het. God sê moenie sondig nie en ons sondig nie. Alles is reg, alles is goed. Heiligheid aan die ander kant gaan dieper. Heiligheid is 'n afsondering. Heiligheid is toewyding. Heiligheid is waarde, dis skoonheid, daar's reinheid, betekenis en voortreffelikheid. 'N afsondering van dit wat gewoon is. Heiligheid is morele skoonheid en glorie. Heiligheid is intern. Geregtigheid, kan ons sê, is die uitvloeisel van daardie heiligheid. Heiligheid is in jou hart, geregtigheid is in jou hande. En dit is wie ons was. Dit is wie ons geskape is om te wees. Stel jou dit voor. Stel jou voor, jy word in die oggend wakker in die perfekte tuin van Eden. En jy is gevul met lig en vreugde in jou innerlike wese. Jy weet dat jy heilig is, jou hart is. Jy is moreel suiwer. Daar is nie enige negatiewe gedagtes oor jou eggenoot nie. Daar is geen negatiewe gedagtes oor jou God nie. Geen negatiewe gedagtes oor jouself nie. Jy word wakker en is werklik heilig. Daar is 'n sorgvryheid in jou hart en 'n vreugde net om te kan leef. En dan gaan jy die tuin verken, waarin jy, en daarin werk jy en jy hou dit in stand. Jy sien die blomme en die bome en jy waardeer hulle skoonheid, maar nog meer, jy waardeer die skoonheid van die een wat hulle geskep het, die skoonheid van die een wat jou geskaap het. En dan in die koelte van die dag, sou God kom en met jou stap en met jou praat. Jy sou hom opgewonde wys wat jy met die bome en die blomme gedoen het. Jy sou hom vertel het hoe jy al die wesens name gegee het. Jy sou heeltemal tevrede wees in hom. Skus. Jy sou heeltemal tevrede wees in hom, tevrede met daardie regte verhouding. Dit was pragtig. Dit was baie goed. Dit, geliefdes, is hoe ons geskape is. Ons is geskape om draers van God se beeld te wees, goeie mense geskape na sy beeld, geskape met regte wesenlike waarde en waardigheid. Ons is geskape om soos God te wees, geskape om sy skoonheid terug na hom toe te weerspeel. Dit was ons identiteit. En ons doel? Ons is geskape, soos die katekisme sê, sodat ons vir God en ons Skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê en saam met hom in ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Ons is geskape as seuns en dogters om ons Vader te vertrou en lief te hê. Ons is geskape as 'n perfekte gesin om vir mekaar en vir God te wys dat ons sulke wonderlike trekke van mekaar in ons gesin het. Om ons God te prys en te verheerlik deur sy geskenke te geniet. Deur vreugde te vind in sy skepping en uiteindelik vreugde in hom te vind. Ons sou by hom wees vir ewig. En op sy beurt sou God 'n Vader wees wat vreugde vind in sy kinders. 'N Vader wat vreugde vind in leer en onderrig en leiding gee. Vader wat lof en eer ontvang en wat liefde en seëninge uitdeel. Ons is geskape as 'n perfekte gesin. En so sien ons God se liefde vir ons. Dit is die liefde van 'n Skepper vir sy skepping, maar meer as dit, want God het ons liefgehad en hy het ons nog steeds lief. Alhoewel ons onsself in sonde gedompel het, het God ons meer lief as enigiets anders wat hy geskape het. Aan watter van die engele het God beloof om 'n vader te wees? Aan watter van die berge het hy gesê, jy is my beelddraer? Watter van die watervalle of leeus of tiere of bere het God bly soek selfs in hulle sonde en het hy gekies om voor te sterf, sodat die regte verhouding weer herstel kan word? Net vir ons. Net vir mense. Ons is geskape met die grootste potensiaal om God te verheerlik. Ons het die grootste potensiaal en met die grootste potensiaal om hom seer te maak. En ons het die tweede gekies. Ons het onsself in sonde gedompel en ons het die gepaste straf vir ons rebellie ontvang. Ons moes die skuld van ons sondes betaal en dit is ons tweede punt, ons skuld. Na ons skepping, nadat Adam en Eva dae, weke, maande of jare in die tuin deurgebring het, ons weet nie regtig nie, het daar iets gekom wat algemeen bekend staan as die sondeval. En dis 'n goeie term om dit te beskryf, ons het geval van ware geregtigheid en heiligheid, ons het geval van 'n oop en volle verhouding met God, ons het geval en ons het ver geval. Maar ek verkies om dit die sprong te neem, te noem. Want 'n val kan beteken dat jy maar net struikel. Iets wat per ongeluk gebeur. En ons sal meer daarvan hoor in Sondag 4, wanneer ons die katekismus die volgende sê, die mens by aanhitsing van die duiwel in moedswillige ongehoorsaamheid. Moedswillige ongehoorsaamheid. Dit is wat ons skriflesing gesê het, Genesis 3. Nou was die slang listiger as enige ander dier van die veld wat die Here gemaak het. Hy het vir die vrou gesê, het God regtig gesê, jy mag nie van enige boom in die tuin eet nie. En die vrou het vir die slang gesê, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin, maar God het gesê, jy mag nie van die vrug van die boom in die middel van die tuin eet nie, jy mag dit ook nie aanraak nie, anders sterf jy. Maar die slang het vir die vrou gesê, julle sal beslis nie sterf nie, want God weet dat wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, en julle sal soos God wees wat goed en kwaad ken. Toe die vrou sien dat die boom goed was om te eet, en dat dit 'n lus vir die oë was, en dat die boom begeerlik was om iemand wys te maak, het sy van sy vrug geneem en geëet, en sy het ook vir haar man gegee wat by haar was, en hy het geëet. Eva het gekies om die vrug te eet, toe die slang dit aangebied het. Sy is mislei, maar sy het gewillig die leuen geglo en gekies. Die vrou het geval vir die listigheid van die meester verleier. En toe het Adam gekies om die vrug te eet, toe dit deur sy vrou aangebied is. Dit is baie onwaarskynlik dat Eva vir Adam gelieg het, onwaarskynlik dat sy hom ook versoek het. Die duidelike betekenis van die teks is dat Adam geval het vir die voorstel en die aanbod van sy vrou. Dit was nie sommer 'n toevallige struikel nie, dit was 'n doelbewuste sprong in sonde in. Eva was nie onkundig oor wat die vrug sou doen nie. Sy het vir die duivel baie mooi verduidelik wat die gevolge was. Sy het dit selfs 'n bietjie oordryf deur by te voeg om net aan die vrug te raak sal tot die dood lei. Wat Adam betref, is daar niks in die hele skrif wat dui dat hy onkundig was oor wat die vrug was nie. Stelfs toe hy sy vrou blameer het, probeer hy nie agter enige onkundigheid wegkruip nie, nee, hy sê, dit was Eva wat dit begin het. Die vrou wat u my gegee het om by my te wees, blameer vir God. Sy het vir my die vrug gegee, blameer vir Eva, en ek het geëet. Beide Adam en Eva was verantwoordelik. Beide Adam en Eva het doelbewus teen God in opstand gekom. Want dit is wat dit was, nie waar nie. Dit het nie gegaan oor die sonde van die eet van 'n spesifieke vrug nie. Nee, dit het eerder gegaan dat die vrug gegaan het oor gehoorsaamheid. Sal jy God gehoorsaam wees of nie? Hy het nee gesê. Gaan jy ook nee sê? Gaan jy regverdig wees met jou wil in lyn met sy wet? En in die tuin was daar net een wet. Moenie van die vrug van die boom eet nie. God het nee gesê. Adam en Eva het ja gesê. Goed, so eerstens het die vrug gegaan oor gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Verder het die vrug gegaan oor vertroue. Sou jy God vertrou of nie? God het gesê, dit sal tot die dood lei. Maak nie saak hoe aanloklik dit vir die oog is nie, as iets tot die dood lei, as iets gevaarlik en vernietigend is, wie gee om in watter verpakking dit kom? Vertrou jy God? Adam en Eva het nee gesê. Hulle het eerder hulle self vertrou. En in die derde plek het die vrug gegaan oor afhanklikheid. Glo jy dat God jou alles gegee het wat goed is, wat jy nodig het? Of glo jy dat hy iets van jou wegsteek? En dit was Satan se beskuldiging. Jy sal beslis nie sterf nie, want God weet dat wanneer jy daarvan eet, jou oë sal oopgaan en jy sal soos God wees wat goed en kwaad ken. Die slegte dinge wat God beloof het, sal nie gebeur nie, en in werklikheid sal daar vir jou 'n seën wees. In gemeente, as ons mooi hieroor dink, hierdie drie dinge, gehoorsaamheid, vertroue en afhanklikheid, al drie dek die volle spektrum van dit wat ons motiveer om te sondig. Kom ons dink daaroor. Gehoorsaamheid is redelik voor die hand liggend. God het vir ons 'n omvattende lys reëls gegee en gebooie waarvolgens ons lewens moet leef. Of jou presiese situasie in die skrif aangespreek word of nie, 99 uit 100 keer is daar 'n duidelike pad vir jou vorentoe. Die pad van gehoorsaamheid is duidelik. Die vraag is of ons bereid is om daardie pad te stap. En dan ons motivering om te sondig kan ook 'n gebrek aan vertroue in God wees. Here, hierdie ding wat ek doen, is regtig nie so erg nie. U sal my nie werklik tot die hel toe veroordeel, omdat ek hierdie klein sonde gepleeg het nie. So straf is wreed en dis te streng. My sonde is regtig nie so erg nie. U geregtigheid is regtig nie so streng nie. En dan kyk na hierdie spesifieke sonde, dis dan so mooi, dis so blink, dis perfek. Hoe kan iets wat so goed lyk, hoe kan iets wat so goed voel sleg wees? Ek vertrou u nie regtig nie, Here. Hier gaan ek my eie pad volg. Ek sal my 5 sintuie vertrou, dankie. En dan verder kan ons motivering om te sondig 'n gebrek aan afhanklikheid van God wees. Here, hierdie ding wat ek doen dit net omdat u nie my voorsien het nie. U het my nie die plesier gegee wat ek nodig het nie. Dis self sal ek het self gaan soek in seks of dwelms of alkohol. Here, u gee my nie die geregtigheid wat ek nodig het nie, en daarom gaan ek iemand sy goeie naam belaster, sy karakter swart smeer. Hoop iets slegs gaan met hom gebeur. Dalk sal hom selfs vermoor. U het my nie die besittings gegee wat ek nodig het nie, en dus sal ek begeer wat my buurman het, en dan steel ek wat my buurman het. U gee my nie alles nie, ek verdien die beste dinge in my lewe op my tyd, en dus sal ek op myself staat maak, op my eie krag om te kry wat ek verdien. En precies hierdie dinge het vir Adam en Eva hart laat val. Adam en Eva het die vloek van die dood ontvang, en hulle het dit oorgedra aan ons allemaal, hulle nageslag. Daardie vloek was van fisiese dood, as gevolg van Adam en Eva, sal ons allemaal fisies sterf. Ons lichaam verswak, as gevolg van ouderdom, en hou uiteindelik op werk. Adam en Eva het gesterf, en ons sal ook sterf. Dit is die fisiese dood, dan is daar die geestelike dood. As gevolg van Adam en Eva, is ons van God geskei. Ons het nie meer daar dieselfde verhouding nie, waar ons God van aangesig tot aangesig kan sien, waar hy met ons wandel en met ons praat in die koelte van die dag. Ons is bang om oop en eerlik en kwesbaar met God te wees, want ons sondes veroorsaak dat daar 'n definitiewe skeiding tussen ons en hom is. En dan is daar die vloek van die ewige dood. As gevolg van Adam en Eva, as gevolg van hulle sondes, en as gevolg van ons sondes, het ons allemaal vir onsself ewige straf opgestapel. Ons sondes moet betaal word. As dit nie deur 'n ander gedoen word nie, dan deur ons, vir ewig, in die hel. Dit is die dood wat Adam en Eva in die wêreld gebring het. Dit is die dood wat ons eerste ouers aan ons oorgedra het. Ons het hulle verderf geerf, net soos ons hulle geregtigheid sou erf. Dis as ware oorgedra in ons geestelike DNA. Ons het so ver geval van oorvloedige lewe, lewe in seën, lewe in geregtigheid en heiligheid na 'n vervloekte bestaan toe. Van om God se stem te hoor in jou oor tot hy die doodsklok wat ons gedurig hoor lui, dood, dood, dood. Dis nie net Adam en Eva wat gesterf het nie, dis nie net Adam en Eva wat vervloek is nie, dit is elkeen van ons. En toch, dit kom altyd in ons preke te voorskyn, want dit kom altyd in die Bybel te voorskyn. Daar is 'n somber en donker siening van dinge. Ons sonde is voor ons is vervloek, ons is vas in die greep van die duivel, maar daar is God. Maar daar is die evangelie, maar daar is hoop. Selfs met hierdie somber werklikheid kan ons toch vertroue hê. En dit is ons laaste punt. Glo dit of nie, daar is hoop, daar is sekerheid in Sondag 3 van die katechismus. Ek hoef dit nie anders te gaan soek soos ons gedoen het laasweek in Sondag 2 nie. Die hoop is hier in Vraag en antwoord 8, antwoord 8 spesifiek. Nou vraag 8 maak dinge net erger. Daar staan, maar is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om enige iets goeds te doen nie, en geneig is tot alle kwaad. Die skrywer van die katechismus klim hier behoorlik in. Kyk na al die oortreffende trappe, glad nie in staat, enig iets goeds, alle kwaad. Weerens, net soos ons in punt 1 gehoor het, net soos ons in punt 1 gevoel het, wens ons, pleit ons vir 'n ander antwoord as die een wat vir ons gegee is. Ons wens en pleit dat God tog maar die skuld kan kry en nie ons nie. Ons wens en ons pleit dat ons tog maar net nie verdorwe is nie. Want dit is nie God se skuld nie. En ons verdorwenheid is so diep. Die antwoord begin met die antwoord begin met die woord ja. So aangenaam as wat dit is, is dit tog ons realiteit. En hierin moet ons lewe. Ons moet in hierdie realiteit lewe. Ons moet as ons teen die realiteit veg, sal ons dalk vir 'n rukkie wen, maar op die eind wen die realiteit altyd. As jy weier om in hierdie realiteit te lewe, sal die realiteit elke keer weer aan jou deur kom klop. Dit is die realiteit van ons situasie. En dit druk ons te neer, dit is ontmoedigend. Maar daar is 'n ander realiteit. Die realiteit van God se oplossing. En ons sien dit in daardie wonderlike klein woordjie na die verwoestende ja. Ja, dit is alles waar. Dit is alles waar dat ons glad nie in staat is om enigiets goed te doen nie en geneig is tot alle kwaad. Dit is waar. Dit is hoe ver ons geval het. Ja, behalwe. En daardie woord behalwe is pragtig. Dit is die hoop. Dit is die evangelie. Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. Nou hier fokus die skrywer van die katechismus op een aspek van verlossing. Een aspek van verlossing, dit is die wedergeboorte of die heiligmaking. Dit is wanneer die Heilige Gees ons meer en meer heilig maak. Dit is wanneer die Heilige Gees begin om ons wil nuut te maak, sodat ons al hoe meer regverdig kan wees in alles wat ons doen volgens die standaarde van God se heilige wet. En ek verstaan hoekom dit die aspek is waarop gefokus word. Ons was verdorwe en dit is hoe ons gesuiver word. Ons was dood en dit is hoe ons lewend gemaak word. Maar ons moet onthou dat dit nie genoeg is nie om nadat ons wedergebore is van nou af anders te kan leef nie. Dit is nie genoeg nie. Wat van ons verlede? Wat van die baie sondes wat ons alreeds gepleeg het? 'n Moordenaar wat beloof om nie weer te vermoor nie, sal sal hou hy sy belofte, moet nog steeds verantwoording doen vir die misdaad wat hy reeds gepleeg het. Maar wat van ons? Die woord behalwe in die katechismus gee hoop vir die toekoms. Hoe ons herstel word. In Genesis 3 gee hoop dat ons verlede herstel word. God beloof dat iemand ons vloek op homself sal neem. Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. God beloof aan ons 'n verlosser wat Adam se vloek op homself sal neem. Die dorings wat groei as straf op die sonde van Adam, sou gebruik word om 'n kroon te vleg vir die kop van die tweede Adam. Die sweet wat van Adam se gesig sou afdrup terwyl hy werk, sou verander het in bloeddruppels wat oor die gesig van ons Here loop toe hy in angs was in Getsemane by die hoogtepunt van sy verlossingswerk. So het hy Adam se vloek op hom geneem. En hy draai ook die vloek van Eva om en verander dit. Die pyn by die geboorte van kinders. Daar sou 'n kind gebore word wie se perfekte lewe en versoenende dood 'n einde sou bring aan alle treur gehuil en pyn. Dat haar man oor haar sal heers en sy teenstrydige begeertes oor hom sal hê, sou omskep word deur Jesus Christus, wat beide diensbare leiding gewys het, leiding, nie heerskappy nie, en diensbare onderwerping, nie die begeerte om hom van sy posisie af te gooi nie, ook nie om in die stof onder hom te kruip nie. En dan die dood. So die vloek word omgeruil, eers Adamsin, dan Evasin en dan die dood, dis wat ons nou is, die vloek van die dood wat omgedraai word. Die drie soorte dood, as gevolg van die sonde, ons het dit ons nou net ook behandel. Wel, ons verlosser sou dit ook op hom noem. Eerstens die fisiese dood. Al sterf ons nog steeds, ons dood is verander na 'n ingang na die ewige lewe. Jesus het die dood geproe en sy ware afgryse, en sodat wanneer ons sterf, dit nie 'n werklike dood sal wees nie. Dit sal 'n oorgang wees van een graad van heerlikheid na ander. 'N Oorgang van een soort lewe na ander. En dan die geestelike dood. As gevolg van die werk van Christus, hoewel ons nie met ons God in die tuin wandel en praat in die koelte van die dag nie, ten minste nog nie, is ons nou gevul met sy Heilige Gees. Daar is nie skeiding tussen ons nie, maar God woon binne in ons. Na die ewige dood. Jesus Christus het die hel vir ons voor ervaar, sodat ons nie 'n enkele oomblik daarvan hoef te ervaar nie. Jesus Christus, deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis, het die ware afskuwelikheid van die hel ervaar, verlating deur God. Al hierdie vloeke, dit is ongelukkig wat ons verdien. Jesus is ons hoop, die lig in die duisternis. Vir Adam en Eva, die bose wat binne in hulle gemaak is, dit kon herstel word. Net soos bose en verderf met hulle gebeur het, net soos hulle met sonde gevul is, was hulle daarna gevul met die Gees. En daardie diep en skielike val, dit is stadig omgekeer, soos God die Heilige Gees hulle herskep en herbou het om regverdig en heilig te wees. En vir ons, die bose waarmee ons gebore is, wel hier is die goeie nuus. As Christene is ons wedergebore. Ons is gebore in Adam, in 'n vervloekte lewe vol ellende en dood, maar God het ons laat wedergebore word. Ons is wedergebore in 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus. Ons is wedergebore, nie uit die verganklike saad van Adam nie, maar uit die onverganklike saad van die woord van God. En so geliefdes, hoe jy ook al gebore is, hoe jy ook al gemaak is, God is groter. Hoe groot jou sondes en jou verdorwenheid ook al is, hoe groot jou bose, die bose in jou hart ook al is, God is groter. Hoe hopeloos jy ook al mag voel, hoe sterk die greep van die sonde ook al op jou hart is, daar is hoop. Daar is hoop in die behalwe van die evangelie. En in hierdie hoop leef en vertrou ons. Die God wat ons baie goed gemaak het, het alles opgeoffer om ons na sy beeld te herskep. Sy oneindigende liefde ontmoet sy oneindigende krag en skenk vir ons ewige verlossing. Amen. Gemeente, laat ons saam dank. Ons Here en ons God, U is groot, groter as wat ons ooit sal kan verstaan. Daarteenoor, vooral voor ons U geken het, was ons niks, ons was nietig. Dit was ons wat die sprong na die lewe van sonde geneem het. Ons sondes het 'n definitiewe skeiding tussen ons en U gebring. Ons het U nie meer weerspeel nie. En ons is van U teenwoordigheid af verban. Waar ons kon onsself nie red nie, ons wou onsself nie red nie. Daar was nie meer hoop vir ons nie, behalwe by U. Want by U is daar hulp vir ons. Sonder dat ons dit gesoek het, sonder dat ons daarvoor gevra het, het U vir ons ewige verlossing voorberei. U volmaakte plan waarin engele begeerig was om te kyk. Ons kan deur die Gees wedergebore word. Ons dank U vir dit wat ons hier as die gemeente saam mag lees en mag hoor. Ons dank U dat U ons elke keer weer herinner aan hoe groot U is. Hoe U getrou bly aan die beloftes. Die goeie nuus van die eindelose liefde wat ons weer en weer kan hoor. Here, ons het dit so nodig. Vader, ons ken ons sondes, ons is oortuig van die straf wat ons verdien het en dit dryf ons soms tot wanhoop. Help ons om Jesus raak te sien as ons enigste hoop. Help ons om die realiteit van ons situasie ten volle te kan waardeer en dat ons hoop so dan ook ten volle op Jesus Christus gestel sal word. Dat sy dood die sentrale plek in ons lewens sal inneem wat dit verdien, dat ons net sal leef van die seëninge wat ons van U af ontvang. O Heere, gee toch dat ons onsself sal offer vir U. Ons hele self sal beskikbaar stel in die diens, dat het ons sal help om geduldig te wees. Ons eie ek sal stil maak, dat ons onsself sal verloon. Hierdie genade maak ons goedgunstig, maak ons liefdadig. Deur geloof laat ons die ewige lewe verwag. Help ons om op U te hoop en aan U vas te hou. Vader, ons dankie vir die genade. Ons dankie vir die teregwysings. Maak ons diensbaar. Laat ons waak teen versoekings. Maak ons tevrede met dit wat U ons gee. En laat ons ander dien. Amen. Gemeente, ons sal nou saam ons geloof bely. Ons doen dit staande. Ons lees die apostoliese geloofbelydenis en dan sing ons in antwoord skrifberuiming 51 vers 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, waarop die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes vir die Here te skenk. Die eerste kollekte is bestem vir die kerk en die tweede vir die hulpbehoevende kerke en ons sing daarna as slotsang lied 290 vers 1, 2, 3 en 4. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en in vrede hiervan dan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Goed gemeente, die dominee is nie hier nie. Jy moet maar maklike vrae vra asseblief. As die enige vraag is. Ja.
Opmerking oor vraag teen mense. Ons hoor dit so baie by die werk, jy weet, dat die education is om die goue antwoord wees. Want education daar is dan verdwyn aan ons probleem.
Ja, so die opmerking is dat ons, en ek dink ons almal is daar onskuldig in ons land, vooral ook, hier ons dink dat die education gaan alles oplos. As ons toch maar net een goeie education system het, sal die probleme uit ons land weggaan. Ek dink dit is een goeie punt. Goeie punt. Ja, so die punt hierso is, sien ons die vrug, want in die paradijs was nie ook oor als rondom ons nie, en ek dink dit is een goeie punt, ek dink vooral as mens in context van die preek lees, Lumine, wil jy het sê? Excuse, ek dacht jy het jou hand opgesit. Ek dink vooral in die context van die preek, die een vraag wat daar gevra het ook, is, wat is die vrug, weet, en dan gaan het oor daardie, gaan nie noodwendig oor die vrug self nie, het gaan oor, luister jy na die Here, en ek dink, ek meen, is dit nie die verleiding van die duivel elke keer weer, dat hy vir ons sê, ek gaan vir jou die wysheid gee, die Here is nie regtig lief vir jou, jy is nie regtig die Here se kind nie, jy verdien nie regtig, dat hy vir jou gesterf het nie, daai type leuns, bly maar in ons levens, ek dink, is dit jou punt, dat ek het reg weer speel?
Ja, het is echt, elke keer weer, die duivel is nog steeds dieselfde nie bezig,
ja.
Ons is nie gelukkig,
ja.
Voor hier ons gelukkig,
ja.
En as ons hier nie ons geluk krijg nie, dan is ons ongelukkig.
Ja, ja, ons soek hier ons geluk, ja. Goed. Ja.
Nou nog nie in hierdie sondige antwoord gehoord nie, maar iets, ek vraag misschien om verder te gaan, te onthou met die katekisme soos ons gaan, dat hy wat hy sê, dat is ons in staat om geen goed te doen. Ja, en dan is die ander vraag van, wat is nou die, wat van die ongelukkig is, wat ook morele moet
Ja. Goed, so die punt is hierso dat ons net dalk is goeie punt, die kan ons geen goed doen nie, nou wat van al die mense in die wereld wat ons buiten ons sien, wat ons soms skaam laat voel oor die goed wat hulle doen. Is goeie ding, punt om in gedagte te hou as ons verder gaan met die katechisme spreke. Anita? So die punt hier sies ons, is die punt wat ingebring is van vertrouwe, en dalk moet ek op die WhatsApp groep net die preek bykie vir julle opbreek, dis verskrikkelijk, is bykie kompleks, want as, weet as, hy praat oor die straf van die vloek, die drie vloeke, Adam, Eva en die dood, en dan onder die dood is daar drie subpunte, die drie types dood, en dan ook met die wet is daar drie elemente, en dit, ek sal dit dalk vir julle net op die WhatsApp groep sit, want dis verskrikkelijk mooi hoe hy dit doen, en hoe hy dit dan uitwerk, en ek hoop ek kon dit in 'n manier vir julle oorbring, maar dis baie mooi gedoen, is redelijk kompleks, kan aanneem vir julle om dit te hoor en te probeer volg, ja, so ek sal dit opsit, maar daai drie gehoorsaamheid, vertroue en die aanneem was afhankelijkheid, dankie, sien julle, onthou beter as ek, afhankelijkheid, so mooi wat hy dit uitgewerk het, en ook typies hoe ons dink oor ons sondes, ja, baie mooi. interessante punt vir my was, dat hy, ons weet partijke, hier so aan die einde het hy gesê, dat Jesus die hel ervaar het deur verlatenheid van God, en ons, weet, partijke sal mense sê, wat is die hel, en die hel is verlatenheid van God, maar ons sê dit is nie, ons sê die hel, Godse toorn is daar teenwoordig, God is juist teenwoordig in die hel, want sy toorn is daar, so dit was my interessante punt, ek weet nie of ek al mooi verstaan het nie, ek, want hy het van die hele lewe gepraat van Jesus, en Jesus is natuurlik verlate, so, maar hy het wel in die konteks van die hel gepraat, gesit, ek sal graag, as dominee was, dan, om dit te vir my te kon verduidelik, ja. Goed gemeente, baie dankie, enig iets anders, is dit. Dankie.